Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bun găsit la Timpul Prezent, o emisiune în care tratăm de obicei teme serioase. De 1 aprilie vă propunem o temă foarte serioasă și anume umorul. Se schimbă anotimpurile, s-a schimbat și ora, se schimbă vremea, dar se schimbă și vremurile. Nu neapărat acum, nu neapărat de 1 aprilie, ci așa, în general. Unele farse sau glume la care râdeam acum 20 de ani nu mai stârnesc astăzi niciun zâmbet. Mai știm să râdem? Despre mecanica umorului vorbim cu doi profesioniști ai genului. Tony Grecu, unul dintre fondatorii grupului Divertis. Bună seara, bun venit!
Săruna, bună seara! O să folosesc formula aia dumneavoastră și invitațiile dumneavoastră. Este o glumă! Adică, mă rog, eu persiflez, evident, dar n-am cum să nu spun așa, pentru că dacă vă uitați la știri, nu există invitat într-un studio de știri să nu spună bună seara noastră și invitația noastră și telespectatorul și să rămână, Doamne, dacă o obediență, Doamne, dacă cât respect.
Și celălalt invitat al nostru, Remus Boldea, scriitor și coprezentator al podcastului RSS Reloaded, autor al volumului de povestiri A râs și tata. Bună seara,
bună seara.
Bun venit!
Mulțumesc de invitație.
Dumneavoastră și invitat, te rog frumos.
Moderatorul dumneavoastră.
Eu sunt mai rebelaș.
Foarte bine, foarte bine.
Sunt n-am prins anumite perioade, anumite regimuri, că tot vorbeam înainte de emisiune.
Nu, dar discuția despre regimul actual nu este nimic istoric, este de astăzi. Asta e. Da.
V-am prezentat pe amândoi drept profesioniști ai umorului, pentru că nu știu exact cum să definesc profesia dumneavoastră. Tony Grecu, cum vă definiți?
Nu știu nici
ce meserie aveți?
Nu știu. Eu știu doar atâta că trăiesc din asta, adică trăiesc făcând umor sau comedie, scriind sau jucând mai puțin, dar făcând entertainment din postura, să zicem, entertainerului. E o meserie foarte specială, că nu ești nici actor, nu ești nici prezentator neapărat, ești undeva între și eu personal mă consider la granița dintre jurnalism și comedie. Deci acolo mă situez eu, cred eu. Așa cred eu despre mine.
Remus Boldea?
Păi eu sunt în primul rând IT-ist, adică faptul că m-ai prezentat ca un profesionist în orice domeniu pe mine mă șochează. Eu nu sunt un profesionist în niciun domeniu, am scris o singură carte și particip la un podcast alături de Iulian Tănase, Constantin Bojog, comediantul, și Mihai Laurenții Fuiera, profesor de filozofie. Un podcast în care, într-adevăr, e despre viață, despre umor, dar vorbim și despre lucruri extraordinar serioase. Deci nu mă consider un profesionist deloc, din contră, adică sunt la început de drum în a face ceea ce îmi place și nu câștig deocamdată bani ca să, din glume.
Să câștigi, e foarte important.
Și faptul că am ajuns să vorbesc la Radio Cultural, cred că o să le facă pe anumite profesoare și pe anumiți profesori din liceul meu să-și smulgă părul din cap, pentru că nu am fost un elev neapărat foarte bun. Deci asta pentru mine e o foarte mare onoare că sunt aici alături de dumneavoastră, domnul Tony Grecu, și alături de
mulțumesc foarte mult, plăcere este reciproc.
Tony Grecu, dintre toți cei de aici, cred că vă pricepeți cel mai bine la starea vremurilor și la schimbările vremurilor. Faceți umor sau alături de Divertis încă dinainte de 1989. Vremurile de atunci s-au schimbat? S-au schimbat în mai multe feluri și mai multe
foarte
rânduri?
Tare și toate schimbările astea afectează în mod inevitabil și modul în care râdem.
Râdem la fel când totul e permis? Adică prima schimbare, 1990.
Vreți să faci un pic de istorie? Aia a fost cea mai importantă schimbare în mentalul colectiv, pentru că odată cu libertatea de mișcare și cu libertatea economică, râsul a devenit liber. Și este cea mai importantă formă de manifestare a spiritului critic pe care îl are omul, râsul. E cea mai la îndemână, este primară. Suntem născuți așa, cu asta. Râdem de ce nu ne place, de ce este ieșit din matcă. Spiritul nostru critic se manifestă și prin râs, printre altele. Și atunci, în 1990, spiritul nostru critic a luat o raznă, pentru că am început să râdem fără măsură de orice și de oricine. Am fost într-o derivă totală, derivă din care n-am ieșit nici în ziua de astăzi. Părerea mea.
Bun, dar cum se râdea înainte de 1989,
înainte când de 1989,
critic se manifesta, tot prin râs, dar altfel?
Se râdea constrâns și inteligent, bazat pe aluzie. Aluzia este o formă de manifestare a inteligenței și a celui care este pe scenă, deci cel care emite gluma, și a celui care o ascultă, publicul din sală. Este această comunicare scenă-public se baza pe un cod. N-aveai voie să spui nume proprii, n-aveai voie să spui lucruri concrete. Nu e mâncare, nu e căldură, e frig, suntem ținuți ca într-o cușcă, suntem în bezna minții. N-aveai voie să spui așa ceva pentru că urma pușcăria, fără discuție. Dar toate lucrurile astea se puteau spune folosind aluzia și erau pline. Și teatrele, spectacole clasice erau puse de mari artiști, de mari regizori în scenă folosindu-se șopârla, folosindu-se acel mod aluziv de a trimite spectatorul cu gândul la lucruri concrete într-un monolog de-a lui Hamlet, de pildă. Fără niciun fel de problemă. Tocilescu era un specialist în asta. A fost uriaș la momentul respectiv. Ca să dau un exemplu din teatru, nu mai spun din lumea noastră, cât am fost student în perioada aia, asta a fost baza. Aluzia și gluma strecurată printre cuvinte, da? Și publicul avea o satisfacție uriașă când decoda. Și era, reacția era nu ca la un spectacol obișnuit, era o reacție dublată de frondă. Acolo se manifesta un fel de nemulțumire pe care omul și-o exprima prin râs în sala aia de spectacol. Aici mă refer la publicul în fața căruia am evoluat eu ca student. Da? Era un spațiu un pic diferit decât celelalte, mai relaxat din punctul ăsta de vedere al cenzurii și puteai să spui lucruri. Ne lăsau, așa cred, ne lăsau în pace să spunem lucruri.
Da, chiar așa cum de vi se permitea să faceți spectacole de umor înainte de 1989.
Să nu vă gândiți că nu era cenzură. Cenzură și în spectacolul aia era cenzură foarte, foarte clară.
Cine Fiecare era cuvânt. Cenzorul? Venea cineva și spunea...
Cum să nu? Cum? Deci aveai un număr pe care trebuia să-l prezinți la Festivalul Național de Umor Studențesc și absolut toate trupele care participau în festival, cu o zi înainte de a începe manifestarea propriu-zisă, își spuneau spectacolul și spuneau numărul pe care l-aveau de rostit pe scenă în fața unei comisii. Ia un domn cu un pix de culoare roșie, cu textul în față. Și el tăia de pe hârtie ce nu trebuia, ce considera el că e greșit. Pentru că ăștia erau prelucrați. Erau cuvinte interzise, pur și simplu. Era o listă de cuvinte pe care nu aveai voie să o spui. De pildă, îmi amintesc, cuvântul dolar. Nu aveai voie să spui cuvântul dolar. Pentru că era o chestie care ținea de Occidentul depravat. Ceea ce înseamnă dolar. Nu există.
Dar verzișor aveai voie să spui?
E, puteai să folosești... Și eu pot să dau un exemplu ca să nu teoretizez degeaba. Deci, nu eu, colegii mei care au pe scenă, trebuia să spună următoarea replică. Trusa aceasta de scule, domnule profesor, a costat 500 de dolari. A tăiat cuvântul dolar de pe text și a scris deasupra orice altă monedă. Numai dolar să nu fie. Și pe scenă, colegii mei au spus... Trusa aceasta de scule, domnule profesor, a costat 500 de orice altă monedă.
Remus Boldea.
Și publicul a căzut pe spate. Deci a fost mult mai tare reacția decât dacă spunea pur și simplu dolar. Deci cenzura cădea în propria capcană pentru că era penibilă. Da. Pur și simplu.
Era uneori, sigur, păstrând proporțiile și păstrându-mi proprietatea termenilor, era cumva un avantaj uneori, lucra în avantajul umorului cenzura.
Bineînțeles, asta este și ideea, asta a fost și ideea de fapt. Să știți că multe situații bune care se manifestau înainte de 1989, din punctul de vedere al comediei, au apus după 90. Mulți umoriști n-au putut să se adapteze, n-au mai știut cum să facă față acestei libertăți care ne-a întors pe dos pur și simplu la vremea aia. Și repet, nici astăzi nu cred că ne-am revenit cu toții.
E grea libertatea.
Foarte. Cea mai grea.
Remus Boldea, cum este să faci umor în deplină libertate, când nu ai cenzură de tip cuvinte interzise? Cum poți să fii subversiv în deplină libertate?
Este în felul următor, adică nu pot să vorbesc decât din punctul meu de vedere și umorul pe care îl practic eu în textele mele și în general când vorbesc sau spun anecdote, este auto-umorul, este umorul față de propria persoană, este luarea în râs cumva, este umorul de tip Woody Allen, să zic așa, ca să dau o referință.
La persoană.
Da, la persoana întâi, adică eu mă auto-persiflez și nu doar pe persoana actuală, eu cel de 31 de ani de acum, ci eu de la diferite vârste. Îmi place să intru în capul omului care sunt acum sau care am fost la un moment dat, mai ales în perioada adolescenței, și să văd lucrurile amuzante și mai ales lucrurile care de obicei sunt considerate de oameni tragice. Adică îmi place să văd ce e amuzant la înmormântarea unui prieten foarte bun, spre exemplu, sau ce e amuzant atunci când ai un eșec în dragoste care îți lasă o suferință imensă. Adică pentru mine ceva e cu atât mai amuzant cu cât fundalul pe care se petrece povestea aceea este un fundal tragic. Pentru că dacă e, să zic, apropo de libertate, mi se pare că trebuie să ții libertatea să râzi de moarte. Până la urmă, asta e umorul în esență, adică definiția mea subiectivă, știi? Persoanele care au umor distrug toată structura existenței, ca să mă exprim așa semipompos, în sensul în care nimic nu poate să mai fie serios în momentul în care începi să râzi de lucruri pe bune, adică în modul ăla profund.
În scandalul de acum vreo 10 ani cu caricaturile din Charlie Hebdo cu profetul Mahomed întruchipat chiar pe coperta acelei reviste satirice și până unde poate merge libertatea, asta era întrebarea pe care ne-o puneam atunci în Europa pe fondul acestui scandal până la urmă cu apariția pe copertă a acelei caricaturi. Un punct de vedere foarte interesant a venit dinspre New York Review of Books, a cărui șef caricaturist a propus o definiție a ceea ce înseamnă o caricatură bună. Și el spunea că o caricatură bună pentru revista noastră, o caricatură publicabilă la noi, este una în care râdem de noi înșine, nu de alții. Tony Grecu, vi se pare o definiție?
Umorul Charlie Hebdo este un umor pe care eu nu prea îl înțeleg. Eu sunt foarte corect și sincer. Nu-l înțeleg pentru că nu prea e umor, după părerea mea. De ce spun asta? Fiecare neam râde pe limba lui. Nu pot să râd eu la fel de tare la glumele unui englez așa cum râde englezul. Și pe dos. Un englez nu o să râde la glumele românilor pentru că nu prea înțelege care-i treaba. De asta fiecare neam râde pe limba lui. Eu nu prea râd la glumele nu prea râd deloc, ca să spun așa, pentru că nu înțeleg, eu nu cred că ăla e umor neapărat să faci caricatura lui Mahomet. Nu mi se pare că e ceva foarte funny. Și mai ales că e jignitor, da. Asta da, sunt de acord. Că oamenii ăia se simt ei, musulmani, la ei mă refer. De asta s-a și întâmplat crima care s-a întâmplat. Altă nenorocire. Deci iată că umorul, cum o fi el, bun, prost, poate crea victime. Deci, curge sânge.
Poți mor de râs.
Umorul a provocat.
Dacă ar fi murit de râs, ar fost bine. Dar n-au murit de râs.
Poți să mor din cauza râsului.
Din cauza râsului, bravo, așa.
Din cauza râsului.
Nu cumva fanatismul a provocat crima.
Vezi, aici e toată chestia. Ăia care au făcut crima aia sunt fanatici. Ei gândesc într-un singur fel, nu au nuanțe. Ăștia n-au umor.
Exact, asta
n-au
spune.
N-au nicio urmă de umor.
Asta spune Amos Oz, scriitorul, că nu a văzut niciodată un fanatic cu simțul umorului și că umorul este antidotul la fanatism.
Niciodată nu o să vezi la oamenii care sunt fixați pe o anumită idee și determinați până la capăt să o urmărească, nu o să vezi umor. Nu. și îl pierd.
Poate fi cultivat umorul, nu în rândul fanaticilor, evident, dar poate fi cultivat un public deschis, destupat, care să râdă la glume. Și
eu cred foarte mult că poți să-ți cultivi umorul, pentru că dacă mă gândesc la mine cum eram când eram mic, nu eram o persoană foarte amuzantă. Bine, nici acum nu cred că sunt neapărat atât de amuzant, dar știu că îmi place și pot să zic cât de cât precis lucrurile la care eu râd. Și o unealtă, ca să îți cultivi propriul umor, e să-ți dai seama, băi, dar pe mine ce mă face să râd de fapt? Adică eu la ce râd? Și cu cât îți dai seama mai concret și mai detaliat de lucrurile la care tu râzi, mi se pare că în felul ăsta poți să și cultivi un umor. Adică eu sunt consumator de umor în multe forme, inclusiv stand-up, literatură umoristică și așa mai departe. Și am un exercițiu pe care îl fac. Când râd foarte tare, mă gândesc, bă, dar ce m-a atins pe mine aici? Adică de ce mi se pare funny chestia asta? Și este destul de greu exercițiul ăsta, pentru că umorul ăla autentic, când încep să râzi așa pe mine, te ia pe nepregătit, adică toți când râdem la o glumă sau la o poveste, nu vrem să râdem, adică nu propun să râdem, ăla e anti-umor, adică tu nu îți propui să râzi, pur și simplu ești scurt-circuitat de o poveste. Și asta e interesant, să vezi ce teme te ating pe tine. În sensul ăsta. În sensul ăsta cred că poate fi cultivat umorul, în sensul de poate că ajungi să urmărești mai multe tipuri de om și așa mai departe, dar dacă nu ai umor, nici nu ai cum să urmărești umorul, dacă pot să zic așa, știi? Nu să ți pare niciodată lucrurile amuzante dacă tu nu ai umor.
Tony Grecu, are satira și o funcție civică sau educativă?
Dintotdeauna a avut. Asta am spus-o. Omul s-a născut cu acest mecanism al râsului, care este forma lui de a își exprima o opinie critică. E cea mai la îndemână.
Da, în anii 90, cum ați activat, să spunem, această funcție civică a umorului? Mi-amintesc că făceați să-l pline și
a fost foarte,
era un discurs critic, politic foarte puternic.
Foarte, care a durat vreo 10 ani până prin anul 2000, deci din 90 până în 2000, am descoperit umorul politic. Românii au descoperit umorul politic și noi odată cu românii, pentru că nu ne învățaseră. Nu am avut un model, niciodată n-am avut un model, am învățat pas cu pas așa, am fost proprii noștri profesori în materia asta și vreau să spun că atunci umorul a avut un rol foarte important în perioada aia de dezgheț și de căutări, pentru că noi încercăm atunci și poate mai încercăm și acum să ne definim identitatea, așa, să ne găsim pe noi români, cine suntem noi români, băi, suntem deștepți sau suntem proști, suntem bogați sau suntem săraci, cine suntem noi pe aici printre neamurile astea care ne înconjoară în raport cu bulgarii, cu ungurii, cu ucrainenii, cu cine o fi noi. Încercăm să ne găsim locul și spiritual și economic, dacă vreți. Economic s-au făcut niște pași foarte importanți și România este foarte diferită de ce era în 1990. Cultural sunt niște întrebări la care n-am găsit răspuns. Poate nici nu mi le-am pus cum trebuie. Iar umoristic, peisajul s-a schimbat total. Umorul politic a dispărut. A dispărut din vari motive, dar în primul rând pentru că n-a mai fost un interes nici din partea instituțiilor media și nici din partea automat, nici din partea publicului, pentru că omul consumă ce îi se dă. Dacă nu îi se dă, ce să consume? Umorul politic astăzi este în suferință. Azi când vorbim noi, astăzi, 1 aprilie 2024, el nu mai există pe media clasică în România. S-a retras în online, unde este amestecat cu miliardele de mesaje, bune sau proaste, în general proaste, și nu se mai distinge. Acolo nu prea se mai distinge. Decât dacă ai tenacitatea sau interesul să cauți gluma. Dar publicul larg, în general, se duce la lucrurile simple și foarte simple. Umorul politic se adresează unui anumit tip de public care are și o anumită educație și o anumită dorință de a se informa. Eu trebuie să fiu foarte clar aici. Umorul în baza lui are, la rădăcină, adică, are două forme. Umorul de inspirație politică și socială și umorul de inspirație sexuală. Așa se întâmplă. Nu există alte. Și de aici sunt variante. Se desprind diverse, diverse forme care umplu lumea. Și lumea reală și lumea virtuală. Pentru că internetul este o formă de divertisment, da? Și acolo o să găsim tot felul de glume ce se fac și avem acces la ele, da? Dar la omorul politic, și vorbim despre România, avem o problemă. Și aici eu o să spun un lucru care nu-mi convine, dar e bine de spus. Când umorul politic dispare, înseamnă că e o problemă în politica respectivă. Nu poți să faci umor politic fără politică. Ori România este în situația asta. Nu mai are politică. Și nu mai are politică, nu mai are nici umor politic. Nu mai are personalități politice relevante pentru publicul larg și neavând acele personalități, nu mai ai cum să faci parodie pe seama lor, să faci glume pe seama lor. Nu e interesant.
Nu mai de ce să faci mișto.
Nu poți să faci glume despre cineva care nu e haios, nu e interesant și nu spune lucruri care să conteze. Ori acum, pleiada de politicieni care umplu televizoarele seara de seară, îmi pare rău, e foarte seacă.
Haideți să intrăm puțin în procesul de creație a unui podcast de umor. Remus Boldea, povestește-ne, dacă nu de politică, atunci de unde începi? Ce te interesează? Ce urmărești?
În primul rând, noi începem fără niciun scenariu, adică noi ne bazăm doar pe caracterul și pe personalitatea noastră, nu există nicio idee scriptată și mizăm foarte mult că deja există o relație între noi patru, unde a ajuns de puternică încât să suporte orice glumă, pentru că noi la RSS Reloaded vorbim și despre politică așa și din România și din alte țări, deși asta nu e punctul nostru forte, dar în general umorul pe care îl facem noi acolo are legătură cu viețile personale, adică încercăm să ne uităm la eșecurile noastre, la realizările noastre, la bucurile, la tristețile noastre într-o cheie comică și încercăm să ajungem de fapt la partea cea mai dureroasă a lucrurilor din aparentul umor al lucrurilor, pentru că
pare mai degrabă o tragedie decât o comedie.
Nu, este pentru că de multe ori poți să spui ceva, o poveste, nu știu, în care ai fost părăsit de cineva sau un prieten al tău s-a îmbolnăvit sau, și așa mai departe și începi să faci exact gluma aia pe care n-ar trebui să o faci, adică exact cum să zic, e râsul la catarhii care eliberează și care pentru mine e vindecător în sensul ăsta. Deci noi nu avem nicio strategie, nu avem nimic, pur și simplu intrăm, e un jazz, asta vreau să zic, e un jazz și de asta de multe ori poate să, sunt momente în care nu funcționează, dar când funcționează e cu atât mai frumos pentru că și noi suntem surprinși de, mamă, nu vine să cred că suntem aici, adică ce, suntem pe valul ăsta, adică avem 20 de minute dintr-o oră jumate care sunt, wow, știi, sunt foarte, foarte faine pentru noi. Pentru că ne gândim la noi foarte mult, nu ne gândim la public. Adică cumva publicul vine sau nu vine, noi suntem acolo să vorbim despre ce ni se întâmplă.
Toni Grecu, în 6 aprilie aveți spectacol aici la Sala Radio.
Da, o aici premieră. La Sala Radio, da.
Să fim veseli ca să nu fim triști, așa se cheamă. Da. Va fi o conferință show, combinație,
e
un hibrid.
Da.
Un fel de istoria umorului românesc.
A comediei politice și sociale în România de la 1989 până astăzi, adică plecăm de la Ceaușescu și terminăm cu Klaus Iohannis, ca să fiu foarte clar, punctual și direct. O vom trece prin toate regimurile și la sfârșit, pe scenă, vor fi și cei 5 președinți. Ceaușescu, Iliescu, Băsescu, Emil Constantinescu și Klaus Iohannis.
Și despre care, scuze că trebuie să vă întreb, despre care e cel mai ușor să râzi dintre acești 5 președinți?
Cel mai ușor să râzi este Ion Iliescu și cel mai greu.
Ați ezitat.
M-am gândit un pic dacă să spun sau nu între el și Băsescu. Ion Iliescu este cel mai tare. Dar o spun cu un fel de drag chestia asta. Ion Iliescu este un mare personaj și politic la vremea lui, ce a făcut, cu greșelile pe care le-a făcut, cu nenorocirile pe care le-a făcut. Dar comic, din punct de vedere comic, este excepțional, este genial. Adică, the ducks come from the tracks. Ce am spus tot, e maxim.
V-a părut vreodată rău de o glumă pe care ați făcut-o pe seama unui om existent sau vreo farsă pe care ați jucat-o?
Nu, pentru că glumele politice pe care le facem sunt măsurate și sunt bazate pe lucruri concrete. Nu, nu, nu jignim doar de dragul de a spune o răutate care să producă râs în sală. Nu, nu așa ceva. Nu. Avem un spirit critic măsurat și competent. Nu, nu mergem pe batjocură. Se poate și asta. Știți cine merge pe batjocură? Ei înșiși merg pe batjocură. Politicieni între ei. Atunci când fac stand-up unul despre altul, la tribuna Parlamentului și uită că ei sunt politicieni. Aici este marea mea oftică. De asta sunt eu supărat. Că au confiscat până și comedia. Și au confiscat-o în mod involuntar. Ei nu, nu vor să facă asta, dar o fac. Și o fac și prost. Că dacă ar face-o bine, n-aș zice. Dar nu o fac bine. Și când vezi personaje de astea, nici nu vreau să dau nume, care urlă și care ies complet din area normalității, prin modul în care se exprimă. Și vezi cum se fac de râs și nu-și dau seama că se fac de râs, îți vine să-ți pui mâinile în cap și spui, dar ce e asta? Dar e comedie pe bune? Nu-i comedie pe bune? Oamenii ăștia știu ce fac? De ce ne iau pâinea de la gură? Noi ăștia, așa zis și comici, care o mai fi, care ne inspirăm din munca lor. Fraților, fiți serioși și lăsați glumele pe seama celor care nu-s plătiți de stat. Voi să-ți plătiți de stat, nu să faceți glume și să vă bălăcăriți, să vă batjocuriți unii pe alții, zicând că aveți umor și sunteți ironici, da? Ironici. Scuze, nici o urmă de ironie sau de inteligență pe acolo. Inteligență comică. Nu vreau să spun alte lucruri.
Comedie pe bune va fi în 6 aprilie la Sala Radio, un spectacol divertis, hibrid, să fim veseli ca să nu fim triști. Toni Grecu, Remus
Moldea. Da, și vreau să mai spun ceva foarte important. În spectacolul ăsta voi folosi inteligența artificială.
Oh.
Da.
Și o să... Va fi o premieră și aceasta.
Va fi o premieră absolută în materie de spectacole de comedie. Pentru că inteligența artificială va aduce pe scena acestui spectacol niște personaje la care nici nu vă puteți gândi că ar putea fi vreodată pe vreo scenă în România. Atât vă spun, mai mult nu.
Toni Grecu, Remus Boldea, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi mulțumim. Suntem Adela Greceanu.
Mulțumim. Și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.